Спецпроєкт «Повітряна стихія». Радіоесеїстика голосами сучасних авторів. Тарас Прохасько, радіоесей «До історія сонориста».
Найціннішим предметом у квартирі, в якій я прожив все своє життя, було фортепіано. Тому ми не надто боялися злодіїв, і наші вхідні двері були єдиними в цілому будинку, в яких впродовж десятиліть жодного разу не мінявся замок. Навіть наприкінці 70-х, коли квартирні крадіжки разом з інфарктами стали своєрідним масовим психозом, і на більшості сусідських дверей з'явилися додаткові замки, які називалися англійськими, і життя раптом перемінилося, бо ключі стали зовсім іншими, пласкими і однотипними. Інакше треба було рухатися і думати, зачиняючи і відчиняючи двері. І ключів стало більше, їхні важкі в'язки угадувалися в тому, як гойдалися незащеплені на гудзики поли піджаків, які в ті часи були головним одягом усіх чоловіків. Від гострих англійських ключів у бічних кишенях цих щоденних піджаків робилися дірки, і з них випадали дрібні сліди, за якими можна було упізнати чоловічість. Найменші однокопійчені монети, крихти сухого тютюну, скручений міцними пальцями у щільну кульку папірчик від іриски або карамельки, половинки використаних сірників, подібні на опалені патики-списи давніх мисливців. Треба було вважати, щоби врешті через цю дірку не випав і сам ключ. Вважалося, що за кожною людиною у місті уважно спостерігають злодії. Побачивши, що у когось випав ключ, вони обов'язково прослідкують, де є двері до цього ключа. І на другий день, поки всі будуть на роботі і у школі, спокійно обкрадуть цю хату, якщо відразу не поміняти замок. Щоби зменшити ймовірність згуби, дітям ключ вішали на шию, якось так, якби міг висіти хрестик або дукач. Фортепіано стояло у найдальшій кімнаті, і напівкруглий вигин його заду дивовижним чином збігався з вигином півкруглої частини кімнати. Можна було подумати, що архітектор, плануючи таку випуклість, наперед розраховував, що принаймні на одному із чотирьох поверхів цього баштоподібного будинку буде жити саме таке кімнатне фортепіано. Про найважливіші деталі історії дуже часто не встигають розпитати у старших просто тому, що, власне, історія ще надто коротка, надто інтенсивна, і її ширша амплітуда ще не вкладається у поле зору. Відповідно, пізніше, коли спитати вже нема кого, стає зрозуміло, що, власне, ці невідомі деталі до твоєї історії, якщо не формують всього твого життя, то принаймні стають найголовнішими пунктами твоєї цікавості і неспокою, пов'язаного із неможливістю цю цікавість потамувати. І я не знаю, і ніколи не буду знати, як це фортепіано потрапило у квартиру на третьому поверсі. Його внесли сходами чи підняли на балкон, який утворював таку дугу вздовж заокругленої стіни, що з одного його кінця не було видно того, що відбувається на іншому. Зрозуміло, що у будь-якому випадку потрібно було відкрутити три масивні фортепіанні ноги, зроблені у вигляді барокових колон або великих шахових фігур, якими грали на спеціальних майданчиках у парках і санаторіях, ледь переносячи важкі шахи з поля на поле, і саме тіло фортепіано повернути боком. Інакше воно б не увійшло навіть у наші широкі двері. Був час, коли воно так на боці і пролежало кілька років. Тоді у багатокімнатній квартирі зробили кілька однокімнатних квартир, і місця була обмаль. Але навіть тоді мої дідо і бабця не допускали думки про те, що фортепіано можна продати або віддати у добрі руки, що його можна позбутися. Хоча саме в ті роки на ньому ніхто не грав і не збирався грати. Вже потім, коли чекісти звільнили насильно зайняті кімнати, знайшовши собі краще житло, і про співжиття з ними нагадували тільки три номери над дверима знов однієї квартири, фортепіано, на якому далі ніхто не збирався грати, міцно стало на всі три ноги колони у найдальшій кімнаті, займаючи значну частину корисної площі. Багато років воно, як якийсь оранжерейний екзот у збіднілому ботанічному саду, німо і беззвучно диктувало мешканцям квартири, яких зусиль потрібно докладати, щоби не померло воно. З одного боку було вікно, що виходило на балкон, на будинок на протилежній стороні вулиці, на якому завжди збиралися ворони, неначе там, якщо вірити поганським прикметам, щоденно хтось прощався із життям. Вікно дивилося на схід, а оскільки ця стіна була півкруглою, то ще й на південь, а тому сонце світило в ньому від світанку до самого полудня. Великий прямокутник світла, лиш трохи викривлюючись, багато годин лежав на чорній лакованій деці, намагаючись вибілити її в тому місці, немов гравюру у недбалому музеї. Якщо сонце світило цілий рік, то морози допікали тільки взимку, непомірно охолоджуючи один бік фортепіано, підсуненого до самого вікна. Нерівномірний холод впливав на деревину, від якої залежить акустика всередині інструмента, ще гірше, ніж відкрите сонячне проміння. Тому на вікно повісили білу парусинову фіранку, що намотувалася на дерев'яний валок-карниз, яка мала би притягувати менше світла, і яку, для того, щоб у кімнаті не було затемно впродовж всього дня, опускали кожного ранку і піднімали аж тоді, коли сонце переходило на іншу сторону вулиці, на черепичний дах з орнаментами, з якого саме тоді кудись у тінь втікали всі ворони. А ближче до зими, випереджаючи морози, які, як відомо, завжди вдаряють несподівано, вікно потрібно було ще й утеплити, тож між рами клали старі сукняні плащі, в яких вже було непристойно ходити навіть у повоєнні роки, а на ніч його ще й завішували килимом. Добре, що в ті часи на усіх килимах і ковдрах були пришиті металеві кільця, відстань між якими відповідала відстаню між цвяшками, вбитими у верхній край віконної ніші. В такий спосіб наприкінці війни виконувалися суворі приписи світломаскування, завдяки якому наше місто намагалися зробити невидимим для радянських бомбардувальників. Кафельна піч загрожувала фортепіано з іншого боку, і перемістити її було неможливо. Для того, щоб у великій кімнаті з багатьма вікнами, що виходили на схід, звідки взимку дують особливо пронизливі вітри, було хоч трохи тепло, її потрібно було напалювати до такого стану, щоб кахлі у темряві аж світилися непевним червоним жаром. Однак невідворотність кімнатної топографії полягала в тому, що в такому разі хвиля концентрованої горячі била просто у корпус фортепіано з відстані 3 кроків. Сигнал тривоги виділявся у вигляді різкого і драматичного запаху перегрітого лаку, який використовують тільки для найкращих музичних інструментів. Щоби цього не допустити, у печі майже не палили, тому в цій кімнаті було настільки холодно, що взимку там ніхто не жив. Потім із парусини, тією, з якої були зроблені фіранки, дідо пошив складний чохол, який більш-менш точно відтворював обриси фортепіано. Його вдягнули на інструмент так, що неприкритими залишилися тільки ноги. Для того, щоб відкрити кришку клавіатури, потрібно було закинути край чохла догори. А про те, щоб відкрити верх повністю, або принаймні його фронтальну частину, навіть не йшлося. Однак раз у тиждень, коли ми пастували і натирали важкою щіткою, обтяженою свинцевими пластинками, підлогу, чохол знімали, щоб витріпати порохи. І тоді ставалося диво. Голе прекрасне фортепіано, лінії якого забувалися, коли були прикриті тканиною, кілька хвилин сяяло досконалою чорністю, показуючи, що така форма може бути самодостатньою, навіть не потребуючи докопування до сутності, не продукуючи жодного звуку. Довший час ми з братом сприймали його виключно як вираз архітектури. Ми залізали під нього і опинялися у просторій залі, або затишній печері, або у строгому кабінеті, або у темному трюмі дерев'яного корабля, або навіть у норі звіра будь-якого розміру. Ми ходили довкола нього, притискаючись до стін, і це було рівноцінне обходові щільного міського кварталу. Ми вилізали на нього, підсуваючи крісла із високими спинками, і опинялися на острові, на даху хмарочоса, на палубі, на монблані, на фортечному мурі, на спині слона чи кита, на сьомому небі, незважаючи на те, що мало не від народження, одним із фундаментальних наших знань було знання про заборону ставити щось важке на деку фортепіано. Зрештою, ми себе не вважали чимось важким. Зрештою, ми себе навіть не ставили, хоча це знання спонукало до особливо плавних переміщень на колінах. Однак один важкий предмет на ньому все ж таки стояв. Ним була гіпсова скульптура, майстерно виліплена голова із заколеним волоссям і гола шия гарної жінки, яка трималася на важкій кубічній основі. Вона, будучи ледь більшою від нормальних людських розмірів, завжди була третьою у всіх наших фантастичних переміщеннях у часі і просторі. Хоч могла рухатися лише навколо вертикальної осі, ніколи не схиляючи своєї випростаної шиї. Усі її репліки, переважно складні і доречні, доводилося вигадувати мені або братові, залежно від того, кому вони цього разу були адресовані. Найбільшим доказом якогось паралельного, загадкового призначення фортепіано було те, що воно закривалося на ключ. До того ж, набагато вишуканіший і хитромудріший, ніж той, яким закривали двері квартири. Зрозуміло, що це був ключ до казкового замку, який не знати, як опинився в звичайній, просторій, убогій дорадянській-радянській квартирі. Цей ключ, ще перед тим, як почати грати на фортепіано, тобто став єдиним, хто опинився в замку по-справжньому, я брав час від часу із собою, виходячи гуляти у внутрішнє подвір'я нашого кварталу. Ми з братом належали до квартальної малолітньої банди, чиїм головним призначенням був майже собачий захист своєї території від заходів на неї таких самих дитячих банд із сусідніх, тобто ворожих, кварталів. У вільний від боїв до першої крові час ми займалися тим, що можна вважати конструюванням складної внутрішньої ієрархії банди. І фантасмагоричний ключ із написом готичним шрифтом, з якого можна було зрозуміти тільки абревіатуру КУКЛ, постачальник цісарсько-королівського двору, був досить вагомим додатком до всіх інших хлоп'ячих геройств, умінь і вигадок. Нічого подібного не мали навіть внуки офіцерів, котрі свого часу вивезли з розграбованої Німеччини і Австрії не одне антикварне піаніно. Кілька разів цей довгий ключ відіграв роль тупого стилета у моменти прориву із несподіваних засад. Важливо було лише не причинити випадковому нападникові невідворотних втрат. Важливо було ні в якому разі не зачепити око. Але ключ і так просився бути задіяний на зовсім іншому рівні. Дивно, але найкраще він тягнув руку нанести удар між тонкі і гнучкі хлоп'ячі ребра. Через таку щільну роль фортепіано замку, а я ще забув сказати про ті короткі періоди осені і днів навколо Різдва, коли дорослі самі порушували табу і все фортепіано було заставлене білими емальованими тацами із садовими плодами восени та маківниками і медівниками, прикритими льняними рушниками взимку. Мені було страшенно мучівно грати на ньому гами, етюди, всілякі розв'язки із сольфеджіо, які нагадували ненависну алгебру, і п'єси, підібрані для обов'язкової концертної програми наприкінці академічного року у музичній школі. Так само неохоче я підбирав популярні мелодії і акомпанемент лівою рукою заради того, щоби зворушити романтичні товариства приятелів і приятелюк. Я так і не навчився розмірковувати про світ і життя, допомагаючи собі в цьому аплікатурою на фортепіано. Не дивно, що я став сонористом і видобуваю імпровізовані шумові асоціації із цілого фортепіано, по-різному доторкаючись до усіх-усіх його місць. Thank you.
Доісторія сонориста. Читав Тарас Прохасько. Ви слухали спецпроєкт «Повітряна стихія». Радіоесеїстика голосами сучасних авторів на Радіо Культура. Слухайте нас на хвилях Радіо Культура або на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast та інших.